cosa, vedi?
Я на другой урок. У меня маскарита. И все? Ну хорошо тогда.
А здесь собрано курок. Я думаю, что это программа известная. Просто нужно найти. Корал, программа Корал Дром.
Хочешь посмотреть сейчас, чтобы посмотрела здесь?
Нет. Нету программы, то ничего не смогу делать. Нужно ее найти. И пока, может быть, проведем.
Угу, хорошо.
Мы продолжаем с вами исследовать книгу «Служение исцелением».
Продолжаваме да изследваме книгата по стъпките на Великия лекар.
И сегодня мы будем изследовать главу «Как важно искать истинное знание».
И днес ще разгледаме главата как е колко много е необходимо да търсим истината, истинското познание.
Мы должны были прочитать с вами эту главу и следующую, да, две главы. Как вы думаете, почему так важно истинное знание?
Как мислите, защо е от такова голямо значение истинското познание?
Зачем его искать?
Защо е необходимо да го търсим?
Защото ако знаем истината, може да откроим лъжата от истината. Когато не я знаеш, ти може да заблудиш.
Можно заблудиш.
Да, когда ты знаешь...
Хорошо, еще почему важно искать истинное знание?
Защо е необходимо да търсим истинското познание?
Ами защото чрез истинското познание откриваме характера на Бог.
Таким образом, да, мы откриваем истинный характер Бога.
Мы не сможем получить спасение.
Без това не бихме могли да получим спасението.
Интересно, что пишет книга.
Най-интересното е да видим какво пише в самата книга.
Подобно тому, как жертва, начинается слова.
Подобно Спасителя.
Подобно тому, как жертва, принесенная ради нас, была полной.
Нет.
370.
Да.
Както, както принесената за нас жертва беше съвършена, така и нашето възстановяване от опетняването с греха трябва да бъде съвършено. Божият закон не ще извини никое зло дело, никоя неправда не ще избегне неговата присъда. Нравственото учение на Евангелието не признава друго освен съвършенството на подобие на Божия характер.
Итак, заметьте, что мы должны быть восстановлены из скверных грехов в полноте.
Забележите, что ние трябва да бъдем възстановени от греховното ни естество напълно.
Бог дает нам истину, чтобы нас восстановить образ свой.
Бог не дава истината, за да възстанови отново своя Божия образ в нас.
Человек его потерял.
Човекът го изгубил.
И теперь он нуждается в восстановлении.
И той се нуждае от възстановяването си.
Сколько времени нужно потратить, чтобы сформировать характер угодный Богу?
Колко време е необходимо, за да формираме характера, който е потребен на Бога?
Час, два,
цял живот.
Един цял живот.
Это работа всей жизни, сказано.
Точно така е казано. Цял живот.
Давайте мы прочитаем об этом.
Нека сега да прочитаем за това. Да, да, да. Бачимо в тази книга. На тази книга. В главата необходимостта се търси истинското познание, първи, втори, трети, четвърти. Делото изисква сериозен размисъл. Да.
Итак, нельзя исправить несправедливые поступки.
Не трябва да. Неправдите не могат да се отстраняват, нито лошото поведение да се променя чрез незначителни епизодични усилия. Изграждането на характера не става за ден-два, нито за година, но то трае цял живот. Борбата със собственото аз, със святост и божествени добродетели е доживотна. Без дълготрайно усилие и постоянство не може да има напредък в живота, посветен на Бога. Не може да се придобие победната корона.
Поэтому очень важно то, как мы живем.
Затова е много важно начинът, по който живеем.
Потому что в конце концов это предвид нашу участь.
Защото в края на краищата това ще предопредели нашата вечна участ.
Сказано, что даже на краткий миг нельзя оставаться без защиты.
Казано е, че дори за една секунда не трябва да оставаме без защита.
Мы не должны поддаваться сиюминутным порывам.
Не трябва да се поддаваме на своите изблици. Не бива да допускаме да не движат моментни подбуди. Трябва непрекъснато да бъдем на штрек, тъй като сме заобиколени от брой изкушения, безброй изкушения и трябва да устояваме твърдо или да бъдем победени. Или ще бъдем победени. А стигнем ли до края на живота си, без да сме завършили делото си, това ще е вечна загуба за нас.
Господ желае, щоб ми познали Его науку.
Господ иска да познаем Неговата наука.
Ета наука названа наука и християнство.
Тази наука се нарича науката на християнството.
Ета наука более възвишена и важна, чем любая земная наука.
Тя е много по-възвишена от всяка земна наука.
Эта наука может дисциплинировать ум.
Тя може да дисциплинира ума.
Воспитать и натренировать характер.
Да възпитава и да тренира характера.
Благодаря именно этой науке появятся плоды Духа Святого.
Благодарение именно на тази наука ще се появят плодовете на Духа.
Также очень важно прикладывать усилия для достижения Божьих стандартов.
Необходимо е лично усилие, за да бъдат достигнати Божиите стандарти.
Давайте мы прочитаем выдержку из книги.
Нека да прочетем от книгата.
Средоточием наших мыслей должен быть Бог. Где там сказано? Средоточие наших мыслей должен быть Бог.
Намерихте ли его някъде?
Да.
Къде? Христос основ... Что? Как начинается?
Средоточием наших мыслей должен быть Бог.
А дальше там?
Мы должны по-настоящему... Да, 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 нет, нет. Мы должны приложить серьезные усилия.
Нашите мисли трябва да бъдат съсредоточени в Бога. Трябва да полагаме сериозни усилия, за да побеждаваме лошите склонности на естеството си. Старанията, самоотвержеността и издържливостта ни трябва да съответстват на неизмеримо високата цел, която преследваме. Можем да получим венеца на живота само тогава, когато побеждаваме, както Христос победи.
То есть мы видим, что необходимо прикладывать усилия.
Ние виждаме, че ние трябва да полагаме усилия в тази борба.
При каком условии Бог может нам помочь и с нами сотрудничать?
При какво условие Бог може да ни помогне и да ни предложи своето сътрудничество?
Как вы считаете?
Какво мислите? Мы должны осознать, к чему мы стремимся. Отказът от упова. Но за да получим помощ от Христос, трябва да осъзнаем към какво се стремим. Трябва добре да се опознаем. Христос може да спаси само онзи, който съзнава, че е грешник. Само когато проумеем пълната си безпомощност и се откажем от уповаването в себе си, ще можем да получим божествена сила.
Еще една мисъл, чуть ниже. Опасност се окружает нас повсюду. Ну, может быть, следующий. Опасност се окружает нас повсюду. Опасности окружают нас повсюду, мы защищены только тогда.
Да, ние сме заобиколени от опасности и сме сигурни само когато чувстваме собствената си слабост и се държим здраво за своя спасител с ръката на вярата.
Тоест, ми должны почувствовать свою нужду в Боге.
Тоест, ние трябва да почувстваме своята нужда от Бога.
Самый слабый человек в этом мире.
Най-слабият човек в този свят. Да се почувстваме.
Он приобретает колоссальную силу в Божих руках.
Най-слабият човек в този свят получава изключителна сила в Божието присъствие.
И человек, который считает, что он самый сильный, полагает на свои силы.
А човекът, който мисли, че е най-силният и разчита на собствените си сили,
он будет поражен.
Той ще бъде поразен от Сатана.
Очень важно, чтобы мы изучали Слово Божие.
Много е необходимо ние да изучаваме Божието Слово.
Сказано, что Слово Божие является инструментом преобразования характера.
Казва се, че Божието Слово това е инструмент, който преобразява човешкия характер.
Это благодаря исследованию Слова Божьего пробуждается энергия.
Благодарение, когато изследваме Божието Слово, се поражда енергия вследствие на това изучаване.
Оживляются физически, умственные и духовные силы.
Съживяват се физическите, умствените и духовните сили на човека.
Почему порой люди поддаются греху?
Защо толкова често хората се поддават на греха? В какво се състои причината?
Именно в том, что не изучают Слово Божие и не размышляют над ним.
Именно поради тази причина, че не изучават Божието Слово и не разсъждават върху Него.
Хотела бы еще отметить важную мысль.
Бих искал да отбележа още една много важна мисъл.
А именно Слово Божие о формировании характера детей.
Именно влиянието на Божието Слово при формирането на детския характер.
В такое время не следует Слово Божие говорить или рассказывать о своих Божьих детях.
От каква възраст трябва да започнем да говорим и да разказваме за Божието Слово на децата?
Когда они уже взрослые?
Когато те вече са пораснали?
Когда еще в ясли?
Когато са още в съвсем младенческа възраст.
Есть хороший съвет.
Има един много добър съвет.
Уже на заре пробуждения разума детей.
Вече когато детето започва да разсъждава. Триста седемдесет и осма, казахте. Да. От момента на проблясването на искрица разум в тях трябва да бъдат запознавани с името и живота на Исус. Първите им уроци трябва да ги учат, че Бог е техен баща. Първото, което трябва да усвоят, е послушанието от обич. Нека Божието Слово да им се чете с страхопочитание и с чувство да им се повтаря на части, подходящи за тяхното ниво и адаптирани така, че да събудят интереси. Но преди всичко, нека узнаят за Божията любов, изявена в Христос, а също и великата истина. Понеже така не е възлюбил Бог, то ние сме длъжни да любим един другиго.
Тоест, мы видим сами, что детей нужно учить Слово Божьему с детства.
Ние виждаме, че децата трябва да бъдат учени на Божието Слово още от детски години.
Вначале мы можем уделить несколько минут за изучение детьми, когда они маленькие.
Когато са съвсем малки, можем да отделяме само няколко минути за изучаване на Божието Слово.
Но по мере взросления их все больше и больше времени нужно уделять.
Но с тяхното израстване времето трябва все повече и повече да се удължава.
И если детей приучать Слову Божьему, то более в старшем возрасте Христос станет для них другом, близким другом.
И ако децата започнат да се запознават с Божието Слово още от детските години, така Христос ще се превърне в техен приятел, когато станат по-големи.
Христос должен стать для них как бы кумиром, на который стоит взирать постоянно.
Христос би трябвало да се превърне в техен кумир, под чийто образец биха искали да се развиват.
Той задавать въпроси, как поступил бы Христос?
Заслужава се да си задаваме въпросите, как би поступил Христос?
В той или иной ситуации.
В една или друга ситуация.
Чтобы дети ориентировались и взирали на Него.
За да могат децата да се ориентират и техният взор да бъде обърнат към Христос като техен еталон.
Только тогда, когда дети, они утверждены в истине.
Само тогава, когато децата са утвърдени в истината,
они могут опознавать другие науки.
Те могат да започнат да изучават други науки.
Хотелось бы обратить внимание родителей на эту мысль.
Искам да обърна внимание на родителите към тази мисъл.
Часто родители желают дать лучшее образование детям.
Много често родителите желают да дадат най-добро образование на децата си.
Но образованием духовным пренебрегают.
Но пренебрегват с духовното образование.
И зачастую дети уходят в мир.
И много често хората се отделят, децата се отделят и се отделят към света.
Получая светское образование.
Получавайки светско образование.
То есть очень важно, чтобы дети вначале научились у ног Иисуса.
Много е важно децата първоначално да получат знания в нозете, при нозете на Исус.
Чтобы потом получать образование в светских заведениях.
И вече след това да получават своето образование в светските заведения.
Для меня всегда есть примером история валденцев.
Винаги пред мене стои историята на валденците като пример.
Очень красиво об этом сказано в книге «Великая борьба».
Много красиво се разказва това в книгата «Великата борба».
Валденцы жили очень тяжелое время.
Валденците са живяли в един много тежък период.
Когда их преследовали.
Когато са ги преследвали.
Но сказано, что детей валденцев обучали с детства любви к Христу.
Но се казва, че децата на валденците още от ранни години са били обучавани на любов към Христос.
С детства они были утверждены в истине.
Още в своите детски години те вече са били утвърдени в истината.
И когда они ставали взрослыми, они шли в город.
И когато вече ставали възрастни, отивайки в града,
они поступали в учебные заведения светские.
Те са поступали в светските учебни заведения.
Но они не теряли цель.
Но те не са загубвали своята цел.
Свою миссию в этом мире.
Своята мисия в този живот.
Они всегда брали с собой Слово Божье.
Те винаги са вземали със себе си Божието Слово.
Они зашивали его под подкладку своей одежды.
Те са го зашивали в под платата на своята дреха.
Это было смертельно опасно.
Това е било много, това е било смъртоносно.
Слово Божие опасно. Было как-то запрещено, его нельзя было исследовать.
Божието слово е било забранено, тогава не е могло да бъде изследвано.
Но цель служения всегда была перед ними.
Но целта на тяхната служба е била винаги пред тях.
И при каждом удобном случае они эту записку слово Божие давали людям.
И при всеки възможен случай те са давали, раздавали на хората това, което са могли от Божие, преписаното от Божието слово.
Почему они такими стали?
Защо те са станали точно такива?
Потому что они с детства полюбили слово Божие.
Защото още от детските си години те са обикнали Божието слово.
Они осознали цель и миссию свою в этой жизни.
Те са осъзнали своята цел и мисия на живота.
Поэтому детей нужно с детства учить.
Затова децата трябва още от детските години, от ранните детски години да бъдат учени да обичат Божието слово.
Как определяется истинная наука или истинные познания?
Как се определят истинските познания, истинската наука?
В истинной науке не может быть ничего противоречащего учению Слова Божьего.
В истинската наука не может да има никакви противоречия на Божието слово.
Все, что мы получаем, должно проверяться Словом Божьим.
Абсолютно всички познания, които получаваме, трябва да ги проверяваме чрез Божието слово.
Часто в наше време наукой проверяват Библия.
Много често в наши дни чрез науката се проверява Библията.
Но дети Божии должны Словом Божиим проверять всякую науку.
Но децата, Божиите деца, обратно, трябва да проверяват чрез Божието слово науката.
Все, что противоречит так называемых научных учениях.
Всичко това, което се явява противоречие в така наречените научни учения,
противоречит свидетелству Слова Божьего,
което противоречи на свидетелството на Божието Слово,
является просто ошибочными человеческими догадками.
Се явява просто погрешни човешки догадки.
Человек вначале так думает, потом он меняет свое мнение.
Човек първоначално мисли едно, след това променя своето мнение.
Но Слово Божие оно не меняет.
Но Божието Слово е непроменимо.
Каждый из нас имеет привилегию.
Всеки един от нас има своята привилегия.
Чем она?
В какво се състои тя?
Давайте мы посмотрим, в чем это привилегия.
Нека да видим в какво се състои тази привилегия.
Нашей привилегии.
Наша привилегия е да се издигаме все по-високо и по-високо и да получаваме все по-ясни изявления на Божия характер.
Да. Кога? Спасибо. То есть мы имеем возможность раскрыть характер Бога в этом мире. Это наша привилегия.
Нашата привилегия е да разкрием Божия характер пред този свят.
Но есть условия, при котором это мы сможем сделать.
Но има условия, при които ние можем да го направим.
Если мы смиренно повинуемся,
ако ние смиренно се подчиним
и исполняем Божие намерение,
и изпълняваме Божията воля,
пусть Господь поможет нам избирать верное образование.
Нека Господ да ни помогне да избираме правилното образование.
Хотелось бы теперь немного поговорить о характере христианина.
Сега бих искал малко да поговорим за самия характер на християнина.
О качествах, которые мы должны иметь в служении.
Какви качества трябва да притежаваме в нашата служба?
Последние главы книги служения и исцеления.
Последните глави на постъпките на великия лекар.
Это все равно как десерт на обед.
Това се явява като десерта за обяд.
Эти главы, они содержат много хороших, важных мыслей.
Тези глави съдържат много съществени и важни мисли.
И если мы их не успеем, то обязательно прочитайте их дома.
Ако не успеем сега, то моля ви, прочитайте ги вкъщи.
Как вы считаете, что является более красноречивым, чем слова?
Какво мислите, кое се явява по-силно, по-красноречиво, отколкото самите думи?
Да,
жизнь.
Наша жизнь.
Да, нашия живот.
что это спокойная и последовательная жизнь безупречного истинного христианина.
Где это?
Существует красноречие.
В тихий последователен живот на един християнин има повече убеждаваща сила, отколкото в най-убедителните слова. Онова, което един човек е, оказва по-силно влияние, отколкото онова, което казва.
Почему Христос оказал влияние на других людей?
Защо Христос влияеше върху другите хора?
Потому что Он жил так, как учил.
Защото Той живя така, както учеше.
Его слова обладали необычной убедительной силой.
Неговите думи имаха много убедителна сила.
Потому что исходили из чистого святого сердца.
Защото те произлизаха от едно чисто свято сърце.
Полного любви и сочувствия.
Изпълнено с много любов и съчувствие.
Благожелателности и истинности.
Доброжелателност и истинност.
Что является символом христианства?
Какво се явява символът на християнството?
Может быть, крестик?
Может быть, кръщето?
Может быть, какой-то знак?
Может быть, някакъв знак?
В наше время не очень много разных символов христианства используют. Рыбку.
В наше время се используют прекалено много христианских символов.
Но есть ли у христианина какой-то символ?
Но има ли христианинът някакъв символ?
Есть.
Да, я, има.
Давайте мы посмотрим, что является символом христианства.
Нека да видим, кое е символът на християнството.
Символом христианства.
Законът на християнството. А, да, извинявам се. Да. Видял. Знакът на християнството не е някакъв външен белег, не е носене на кръст или корона, а онова, което разкрива връзката на човека с Бога, чрез силата на Неговата благодат, изявена в преобразяването на характера, светът може да бъде убеден, че Бог е изпратил Своя Син за наш Изкупител. Никое друго влияние на човешката душа не може да окаже такава сила, както влиянието на един самопожертвователен живот. Най-силното доказателство в полза на християнството е изпълнение с любов и достоен за любов християнин.
Тоест, мы с вами видим, что именно преображенная жизнь наша является символом христианства.
Ето, ние виждаме, че един преобразен живот се явява символ на християнството.
Поэтому нам не нужно носить крестиков или рыбок.
Затова не е необходимо да носим някакви кръщите или други амулети.
А наша жизнь должна свидетельствовать о Христе.
Нашия живот трябва да бъде свидетелство за Христос.
У Бога есть методы.
Бог си има методи.
Благодаря которым воспитывается христианский характер.
Чрез които се възпитава християнския характер.
Это испытания.
Това са така наречените изпитания.
Благодаря этому, этим испытаниям очищается наш характер.
Чрез тези испытания се очиства нашия характер.
Я вспоминаю один пример.
Аз си спомням един пример.
Который мне рассказала одна женщина в селе.
За който ми разказа една жена в селището.
Мы ей дали книгу.
Ми дадахме една книга.
И она ее прочитала и потом поделилась историей из этой книги.
Тя е прочела и след това се разказала една история от тази книга.
Речь шла об испытании.
Въпросът ставал за изпитанията.
И там приводился пример о мастере, который переплавляет золото.
И там се рассказывал за един майстор, който е преработвал злато, претопявал злато.
И этого мастера спросили, когда ты уверен, что золото готово для использования?
И този майстор са го запитали, кога ти си, кога си уверен, че това злато вече готово за обработка?
И он говорит,
и той казал,
что когда я в золоте увижу свое отображение,
когато видя в златото своето изображение,
тогда это говорит о том, что золото готово.
Тогава това вече говори, че златото е готово.
Каждый из нас проходит подобным испытанием.
Всеки один от нас преминава едно такого испытание.
Испытание нас переплавляет, формирует.
Испытания они учиствуют, те не формируют.
И когда Божий образ будет отображен в нас, Христос придет.
И когато Божий образ се изобрази в нас, Иисус ще се върне.
На этой оптимистической ноте мы закончим.
На тази оптимистична нота ние ще завършим.
Прочитайте эту главу полностью, помощь в ежедневной жизни.
Прочитайте в тази глава помощь в ежедневния живот.
И также следующую главу в контакте с другими.
И следващата контакт с другите.
Давайте будем молиться.
И нека сега да се помолим.
Кто желает, скажите молитву.
Някое пожелание да се помоли.
Господи, Татко наш Небесен, безкрайно сме ти благодарни за Твоята голяма любов да ни застъпи над нас, да на тези чудни слова, които в това чудно и чудно утро ти ни поднасяш. И отново ни даваш уверение и надежда в теб, че децата ни е доели да сме допущали грешки в тяхното възпитание, Господи. Ти ще ни упростиш. Молим те за това. Молим те сега да ги вземеш всичките ни зачита в Твоите ръце. Ти, Господи, затвори желание в сърцата им да познаят Тебе, истинният живият Бог. На Тебе, Господи, да се поклонят и да пожелаят сърцата си на Тебе да служат. Молим те Ти да сложиш в тях мисли, чисти мисли за небесни, мисли за вечността, които ще им дадат и цел и мисия в този живот, за да могат, Господи, както те, така и ние, да вървим заедно, ръка за ръка, в пълно смирение, покорност на тези Твоята воля и така да останем верни до Твоето име. Благодарим Ти, Господи, за тези преподаватели, за които ни дари, за тези милости, които ни подари, да бъдем заедно и да израстваме духовно. Молим Те, сила съвършенство на нашите характери. Молим Те, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин.
Амин, Боже. Пожалуйста.